të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Agjencia FBI thot se personi armatosur, i cili ka vrarë 50 vet në një klub të natës në Orlando të Floridës, e ka shprehur lojalitetin e tij ndaj grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Ekspertët konsiderojnë se sasia rezervave shtetërore në Kosovë është e pamjaftueshme. Instituti SIPRI thot se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia ngadalë po e reduktojnë arsenalin e tyre atomik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia Amerikane FBI thot se personi armatosur, i cili ka vrarë 50 vetë në një klub homoseksual të natës në Orlando të Floridës, dihërët në mëngjes e kishte thirrë operatorin e situatave emergjente të policisë, pa kohë para se të kryen të vrasje masive dhe ka shprehur lojalitetin e tij ndaj grupit ekstremist Shteti Islamik. FBI e ka identifikuar këtë person, që është përgjegjës për sulmin më vdekjeprurës në historinë e Shteteve të Bashkuara, si Omar Matin, 29 të vjeçar, i lindur në Shtetet e Bashkuara me origjinë afgane. Ky sulmues është vrarë nga policia, e cila ka depërtuar në klubin e natës Pulse, 3 orë pasi atje kishte filluar sulmi vdekjeprurës. Presidenti Amerikan Barack Obama këtë sulme ka cilësuar si një akt terrori dhe akt i urrejtjes. Kandidati republikan për president Donald Trump, i cili praktikisht e ka siguruar nominimin për zgjedhjet presidenciale amerikane, duke komentuar sulmin më vdekjeprurës në historinë e Shteteve të Bashkuara, është shprehur në mënyrë agresive ndaj liderëve të Partisë Demokratike dhe muslimanëve. Zoti Trump, i cili më parë pat propozuar ndalesë të përkohshme të hyrjes së muslimanëve në Shtetet e Bashkuara, dje i është kthyer këtij propozimi disa orë pasi 50 vet u vran nga një person i armatosur në një klub homoseksual të natës në Orlando të Floridës. Në rrjetin Twitter ai ka shkruar se ka pasur të drejtë me vërejtjet e tij për terrorizmin radikal islam. Më tutje ai ka theksuar se ajo që ka ndodhur në Orlando është vetëm fillim. Udhëheqja jonë është e butë dhe jo efektive. Unë kam kërkuar ndalesën, duhet të jetë ashpër. Trump i ka bërë thirrje presidentit amerikan Barack Obama të paraqesë dorëheqje dhe që Hillary Clinton të tërhiqet nga gara për zgjedhje presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Raportohet se tri shtete baltike dhe Polonia i kanë filluar diskutimet me kontraktorët e mbrojtjes për krimin e mburojes raketore kundërajrore rajonale për mbrojtje nga aeroplanet e Rusisë. Në një raport të së përditshmes londineze Financial Times, dje është cituar ministri i mbrojtjes i Lituanisë Jouzas Olekas, që ka thënë se Estonia, Letonia dhe Lituania së bashku me Polonin, të gjithë janë të involvuar në diskutime me njëri tjetrin për ndërtimin e sistemit të mbrojtjes ajrore rajonale. Olekas tha se katër antarët e NATO-s aktualisht po i vlerësojnë opsionet e prokurimit dhe shpresojnë se sistemi do të jetë operacional brenda 2 ose 3 vjetësh. Instituti për mosgjerim të armatimit atomik e Sipri, me selinë në Stockholm, thot se fuqit më të mëdha atomike në botë, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, nga dalë po e reduktojnë arsenalin e tyre atomik, por po i modernizojnë kapacitetet e tyre. Instituti ndërkombëtar i paqes në Stockholm, shkurtimisht e Sipri, në raportin e tij të publikuar sot, thekson se ka më pak se 455 koka atomike në fillim të vitit 2016, në mesin e 9 të shteteve, në krahasim me një vit më parë. Në këtë kuadër, Sipri thot se Shtetet e Bashkuara, Rusia, Britania, Franca, Kina, India, Pakistani, Izraeli dhe Korea Veriore kanë gjithsejt 5.395 koka bërthamore në fillim të vitit 2016, përfshirë 4.120 që ishin vendosur në mënyrë operacionale. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta trajtohet vazhdimi misionit EULEX në Kosovë. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja Kosova sot konsideron se 8 vjet pas paljes së pavarësisë, misioni evropian për sundimin e ligjit duket të mbetet i pazëvendësueshëm edhe pse i kritikuar për performancë jo të kënaqshme, skandale korrupsioni dhe partneritet me kapësit e shtetit. Gazeta thekson se sistemi gjyqësor dhe prokurorial i Kosovës gjendet sot në një krizë të thellë. Gjyqtar dhe prokuror më tepër shohin mundësitë korruptive, se si të mbushin xhepat dhe të shërbejnë oligarkëve për të marrë pozita të pamerituara se sa e ushtrojnë detyrën e tyre në përputhje me ligjet dhe kushtetutën. Politika e kosovare, ndihmuar nga heshtja ndërkombëtare, arriti të konsolidoi sidomos vitet e fundit shtetin e padrejtësive. Më tutje e përditshmja Kosova sot tekson se vazhdimi mandatit e Uleksit sigurisht se nuk do të shtoj këtë siguri, por do të jetë thjesht si një konfirmim se shteti Kosovës nuk e ka vendosur ende sundimin e ligjit. Megjithëse me këtë leadership të pushtetit dhe shumë vjet nuk do të sundoj ligji, por politikanët e korruptuar mbi ligjin. Kësisoj, si shtekson e përditshmja Kosova sot, jetë zgjatja e Uleksit duhet lexuar drejt. Është rrjedhoi e një dështimi zinxhiror, duke filluar nga kryeministrat e deritashëm, Ministria e Drejtësisë, nga gjykatat dhe prokurorit, ku qarkullojnë emra të njëjtë në krye të tyre, respektivisht emrat preferuar nga politika. Dhe pa e mbështetur dhe pa e më këmbur drejtësin, e Uleksi do tjetë mysafir në Kosovë për një kohë të gjatë, thekson postierash e përditshmja Kosova sot. Fatmir?
Mësuam po ashtu se me zgjatjen e mandatit të misionit e Uleks, ndërlidhet edhe funksionalizimi gjykatës speciale për krimet e luftës. Zenel?
Në kontekst të gjykatës speciale, Fatmir, veçojmë pjesë nga intervista e shefit të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, dhënë të përditshmes zërin, në cilën ai pranon se është i shqetësuar me rastet e kërcënimit, friksimit të dëshmitarve, duke i detyruar këta të fundit që t'i ndryshojnë deklaratat, dhe kjo sipas tij është njëra nga arsyet se gjykata speciale ka vetëm gjykatës ndërkombëtare që merren me raste të tilla. Zhbogar, i cili si shtekson gazeta është në fund të mandatit të tij, si i pari i Bashkimit Evropian në Kosovë, gjatë intervistës për gazetën Zëri ka pohuar se mbrojtja e dëshmitarve është njëra prej çështjeve kryesore të kësaj gjykate. Sipas Samuel Zhbogarit, Kosova tashmë ka kryer të gjitha detyrat e saj për specialen. Bashkimi Evropian është i gatshëm ta financojë, mirë po duhet që Holanda të ratifikojë marrëveshjen me Kosovën në lidhje me gjykatën speciale.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kosova ka rezerva shtetërore të mallrave, të cilat duhet të shfrytëzohen për nevojat të furnizimit në raste emergjente, thonë autoritetet. Por ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se sasia këtyre rezervave është e pamjaftueshme për gjithë popullatën në rast të fatkesive eventuale. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ekrem Avdyli, ushtrues detyre i udhëheqësit të divizionit për rezerva shtetërore të mallrave, divizion ky që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, në një përgjigje përmes postës elektronike ka thënë se rezervat e grurit janë për 20 ditë për gjithë popullatën. Me planin strategjik të hartuar në bashkëpunim me përfaqësuesit e ministrive të linjes është përcaktuar që gruri si rezervë shtetërore të jetë rreth 20 ditë nga konsumi përgjithshëm ditor për të gjithë popullatën. Në anën tjetër, përfaqësuesit e shoqërisë civile konsiderojnë se rezervat aktuale të shtetit nuk i përmbushin nevojat e popullatës për rastet emergjente. Kryetari i organizatës joqeveritare për mbrojtjen e konsumatorit, Konsumatori, Selatin Kaçaniku, për Radio në Evropa e Lirë thotë se autoritetet kompetente nuk kanë qenë shumë transparente në procesin e grumbullimit të rezervave shtetërore.
Asnjë vendim për rezervat shtetërore nuk është marrë në konsultim me popullin, në konsultim me shoqërinë civile, në konsultim me qytetarin. Domethënë kjo është një çështje e mbyllur, një çështje e rezervuar për ata që dinë. Ne i kuptojmë problemet që janë të natyrës financiare, por nuk i kuptojmë pse ata janë mbyllur në mosdijen e tyre dhe nuk hulumtojnë me.
Edhe profesori në Fakultetin Ekonomik Muhammed Sadiku thotë se në aspektin ligjor kjo çështje është rregulluar, por në opinion mungojnë informatat se sa është sasia rezervave dhe cilët artikuj hynë në listën e rezervave shtetërore.
Prandaj unë mendoj se Kosova duhet të kushtojë kujdes këtij aspekti, duhet të fuqizojë edhe më tepër këto rezerva, por në shtetet tjera përveç produkte ushqimore rezervat organizojnë mobilizojnë edhe për karburante, për derivatet e ndryshme të naftës.
Kriter për përcaktimin e sasisë për rezervat shtetërore merret numri popullatës edhe lloj produktit. Kushtetet, sipas prioriteteve të tyre dhe fuqisë ekonomike, sigurojnë për shembull grurin për të gjithë popullatën për një vit në bazë të konsumit vjetor. Rezervat shtetërore në Kosovë i përbëjnë produktet e miellit, orizi, sheqeri, konservat e mishit, makaronat, marmelata dhe kripa. Kurse nga produktet jo ushqimore, Republika Kosovës ka rezervat të derivateve të naftës. Të gjitha rezervat shtetërore të mallrave, thonë zyrtarë qeveritarë, menaxhohen nga operatorët ekonomik privat, të përzgjedhur sipas procedurave të prokurimit publik dhe konsideron se janë mjaft të sigurta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Prokuroria speciale në Maqedoni, që poheton në 10 zyrtar të lartë, përfshir edhe ish kryeministrin Nikola Gruevski, po ballafaqohet me pengesa të shumta në punën e saj. Pas anulimit të vendimit të presidentit për faljen e këtyre zyrtarëve, tash prokuroria po përballet me një nismë në gjykatën kushtetuese, e cila e konteston ligjin për themelimin e saj. Derisa në gjykatë heshtin lidhur me këtë nismë, ekspertë thonë se pa mbylljen e këtij rasti, prokuroria nuk do të jetë e lirë të vazhdojë hetimet. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Bekim Kadriu, profesor në Fakultetin Juridik të Universitetit të Tetovës, thotë se pa definuar punën e prokurorisë speciale, nuk mund të priten rezultate konkrete në punën e saj.
Ekziston pra iniciativë përpara gjykatës kushtetuese lidhur me ligjin me cilin themelohet prokuroria speciale, që po ashtu është problematike, për shkak se në një situatë senzitive në cilën ndodhet Republika Maqedonisë. Mendoj që do të ishte shumë e drejtë që gjykata kushtetuese me të vërtetë të merr qendrim lidhur me kushtetueshmërinë e prokurorisë speciale, për shkak se fillon të qarkullojë në kuloare të ndryshme biseda se gjykata kushtetuese pra e mban këtë iniciativë si rezervë me qëllim që ta iniciojë procedurën kur ta shohë vetë të arsyeshme, gjë që nuk është në rregull, për shkak se kjo krijon edhe pasiguri juridike, duke pasur përvojë me funksionimin e gjykatës kushtetuese.
Thot Kadriu, duke e përmendur pikërisht rastin me faljen e zyrtarëve nga ana e presidentit, që i parapriu një vendimi të kësaj gjykate e cila i ofroi Ivanovit bazën ligjore që të bëj faljet dhe më pas të bllokohej puna e prokurorisë speciale. Nga gjykata kushtetuese nuk janë prononcuar lidhur me kërkesat që sa më parë të shqyrtoj nismën për punën e prokurorisë speciale. Ndërkohë që një nga planet e opozitës për daljen nga kriza është pikërisht puna e papenguar e prokurorisë për vazhdimin e hetimeve të gjitha rasteve që kanë dalë nga ajo që njihet afere përgjimeve. Opozita, por edhe shoqëria civile, i kanë dhënë afat institucioneve në veçanti kushtetuesës që deri më 19 qershor të miratoi vendimin për punën e prokurorisë speciale. Në të kundërtën, janë kërcënuar me veprime radikale. Ekspertët për çështje juridike thonë se krahasë prokurorisë speciale duhej themeluar edhe një gjykatë speciale që të mos paraqiteshin pengesat e natyrës aktuale, kur me të gjitha format pengohet hetimi i zyrtarëve.
Pa një gjykatë speciale, dita lëmë të tjera dhe të qenë të dështuara, pra shkinë se prokuroria institucionit e ndjekjes vetëm dëshmojnë në dyshimet, apo dhe argumentet dhe provat që ekzistojnë në të ardhme. Dhe në këtë rast, pra, nuk shpresojmë se do të ketë një akt final, përderisa më tepër është një, si themi, vepër artistike para opinionit, sisa një e vërtet reale, ku dije se vetë gjykata në përgjithësia për 30% të mërua janë në vija partijake dhe nuk pritet dhe një rezultat atë që e një pret realisht opinionit.
Thot Bashkim Selmani, ekspert i procedurës së ndjekjes penale. Ai thot se në rast se nuk mund të themelohet një gjykatë speciale, atëherë të paktën duhet themeluar një departament special në kuadër të gjykatave ekzistuese, që kryesisht do të merrej me gjykimin e rasteve që po hetohen nga prokuroria speciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Agjencia FBI thot se personi armatosur i cili i ka vrarë 50 vetë në një klub të natës në Orlando të Floridës dhe ka shprehur lojalitetin e tij ndaj grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Ekspertët konsiderojnë se sasia rezervave shtetërore në Kosovë është e pamjaftueshme. Instituti Sipri thot se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia ngadalë po e reduktojnë arsenalin e tyre atomik. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku posthirash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.